izņemts ir 399 testi jau, un 88 ir jau atmesti atpakaļ no iedzīvotājiem.
Balvu nodās iekalu testu paraugus ir iespējams nodot 13 punktos, gan pilsētā, gan novada pagastu administratīvajos centros, kultūras un izglītības iestādēs. Atsaucība pirmajā dienā ir pietiekami liela. Cilvēki ir ieinteresēti izmantot iespēju veikt iekalu testu bez maksas. Apliecina Balvu novada pašvaldības pārstāve Iluta Mežule.
Arī sociālajā dienestā ir iespēja uzņēmējiem un nemaksiskajām organizācijām paņemt testus, un tur jau ar pašlaik ir salīdzinoši laba atsaucība, un arī uzņēmēji izmantošu iespēju, lai testētu savus darbiniekus. Piemēram, Senda Dzēm mūsu uzņēmums ir paņēmis šodien 20 šos iekalu testu paraugus, un jau ir arī atnesis atpakaļ.
Viļakas novadā šī masveidā testēšana notiek pamatā kultūras namos. Tātad kultūras nama darbinieks izsniedz testu. Cilvēks, kas vēlas nodot vai viņa ģimenes locekļi šo testu iet uz mājām, ja, un veic šo testu aizpildam speciālu veidoklu, kas ir testam klāt pievienotā, un tad atnes atpakaļ.
Viļakas novadā iekalu testi ir pieejami arī ģimenes ārstiem aptiekās un veikalos, stāsta Viļakas novada domas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Testus aktīvi ņem arī vietējie uzņēmēji, lai tos izsniegtu saviem darbiniekiem. Iekalu testa metode ir daudz vienkāršāka, turklāt paraugu saņemšanā nav jāiesaista medicīnas personāls. Iedzīvotājs to var izdarīt pats, saņemot laboratorisko izmeklējumu komplektu, kurā ir veidlapa pamācība, kā pareizes iekalas jāsavāc trauciņš siekalām un spirta plāksnītes dezinfekcijai. Nododot testu līdz laboratorijai, tas jānogādā 12 stundu laikā. Tas nozīmē, ka tests jāpaņem tās dienas rītā, kurā plānots to atdot nodošanas punktā.
64 testu paraugus mēs esam jau nodojuši un aizsūtījuši laboratoriju šodien, pirmajā dienā, no 1000. Tātad lielākā daļa jau ir nodota cilvēkiem, mums tikko pieveda laboratorijā arī jaunus testus. Testu būs pietiekami.
Slimība šobrīd izplatās strauji. Viļakas novadā visvairāk saslimušo ir Viļakas pilsētā un Šķilbēnu pagastā. Līdz ar saslimšanu arī vairāk cilvēku grib veikt testus. Šķilbēnos dienas laikā testu skaitu vajadzēja pat papildināt.
Šajā ģimenes praksē ir saslimuši vairāk nekā 90 cilvēki. Tas ir pie prakses lieluma, ja pagasta lieluma 1300 iedzīvotāju, tad praktiski 10%. Lielākā daļa izslimo kā vienkāršo, jebkuru gripu, jā, bet mums arī šajā pašā Šķilbēnu ciemā vairāki cilvēki ļoti smagā stāvoklī slimnīcā. Vienu cilvēku tuvākās dienas mēs apglabāsim, līdz sešiem cilvēkiem atrod ļoti tad vidēji smagā stāvoklī.
Blakus esošajā Baltinavas novadā dienas laikā paņemti 125 testi. Aktivitāte esot pietiekami liela. Turpina Baltinavas novada domas priekšsēdētājs Armīte Tabore.
Viņa paņem uz mājām un rīt no rīta atnesīs jau testus. Jo tur nevar ēst 3-4 stundas nosacījums ar dzertēs, zobus mazgāt, tā kā nu, sarunājām visiem tika informēti, ka labāk no rīta, kad pieceļās. Tie, kas gāja uz kultūras namu, tie apzinās, teiksim, tās slimības nopietnību. Varbūt kāds, kas, teiksim, tā viegluprātīgāk tie nenāk testus nodot, bet tie, kas nāca un šodien te iznāca nedaudz parunāt, nu, cilvēki apzinās to nopietnību un apzinās, ka, nu, ir jābūt atbildīgiem šajā laikā.
Balvu un Gulbenes slimnīca apvienības valdes locekle Līda Vāne, runājot par situāciju slimnīca, atzīst, ka šobrīd ir atbrīvojušās 7 gultas vietas. Taču situācija joprojām ir nopietna. Turpina Līda Vāne.
Diemžēl, lai kā mēs nebūtu noguruši no tā, ka mēs esam veselu gadu dzīvojuši šajā Covid stresā, nu, atslāpt mēs nedrīkstam. Ja mēs tiešām gribam kaut kādu saviesīgu dzīvi ārpus četrām mājas sienām, mums tiešām ļoti ir jāiespringst un jāsagaida katram savu vakcīnu. Un tad tā dzīves realitāte varbūt vairs neliksies tik pelēka un drūma.
Atbilde par testa rezultātu iedzīvotājiem tiks nosūtīta diennakts laikā. Pieejamais iekalu testu daudzums būs atkarīgs no pieprasījuma. Pūļu testēšana Balvu reģionā un arī Gulbenes novadā notiks līdz šai piekdienai. Lāsma Zutvītola, Latvijas radio studija Latgalē.